эфирде хабарлар күнөлүк программабыз. Россия менен Украина табигый газ ылаалашыгына кол койду. Кепкешимдин башына бул арада таярланган маалыматыбыз эшитирер.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти.
Ашавадын кечен жыл каалоо салынган чоңлу дачасы кайтадан ачылды. Эми бу жерде жашоочулар үчүн таада бөктөнчүлүктөрүн көрөнү барыда хабар берилер. Бул арада хабарчымыздын таярланган маалыматын диккатыңды көтөрүлөр. Кеплешимизде Дашоу вилаятында кооболорун бирине жашоочуларын токсуз отурууну барыда жерли жашоочунун берже күрүмлөрүн эмештирет.
Өтөнүл чатылды. Эл кышы менен эме ишти, адам кечти.
Түркмөнстан электрик тоону ве табигый газды улуу мөлчөрдө Дашоу жерде экспорт эдиен махалы, кайбир түркмөнстандардын бу мүмкүнчүлүктөн махрум болмоону нахил түшүнүп болот. Кеплешимизде шу бейлик маалыматтар эшитмесинен шарт. Программаны Прагадагы студиядан мен Сахра алып барган. Азаттык радиосунун толкундарынан айрылмаң. Урматтуу тыңдаучулар, яңы хабарлардан белеп кетишимизди алып, Москва менен Киев өңүрүндөгү кыгышта Россиянын газынын Украина актырылмагына кепил кечен ахметтүү ылаалашыгы кол койдулар. Бу барада кардашым Гөзөл Хас кеңирээк маалымат берер.
Москва ва Киев Украинанын күндөгөрүндөгү сөйлөшүүлөр менен баалуу давам эдиен дарткынлыгы карамазан, Орусиянын Украина кышын давамында газ актырмагына кепилдендирген мөхүм ылаалашыга кол чектилер. Европа билелешигинин арачылыгында келинен ва 2015 жылдын март айына чейин давам этчек бул ылаалашыга Брюсселде дебаралы жагдайда эки ырдын энергия министрлери Александр Новак ва Юрий Продан хемде Европа комиссиясынын энергия боюнча жол башчысы Гюнтер Оттингер тарапынан кол чекилди. Александр Новак ылаалашыга келмек процессинин аңсат болмандыгын белледи.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти компромисс.
Кол чекишлик дебаратына катнашкан Европа комиссиясынын президенти Жозе Эммануэль Баррозу ылаалашыгы кутлап, Европада адамдардын кышта суук калмагына эч кандай эсас жок деп белледи. Кыйынлык менен казанылган бул ылаалашыга Европа билелешигинин арачылыгында Москва менен Киевин арасында төлөгүлөрүн үстүндө бир нече айлап давам эден чекелешиклик кеплешиклердин нетийжесинде келинди. Ылаалашыга кол чекмектин узалкы 2 күнлүк кеплешиклерде Орусия Европа билелешигинен Украинанын умаасыз бергисини үзүлүшмөгү ве март айына чейин актырылжак газ үчүн төлөөлөрү барада Киев менен ылаалашмагы талап этти. Оттингер Украинанын Орусияда бир нече күн ичинде 1,145 миллиард доллар мөлчөрдө пулун төлөйөчөктүгүн айтты. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Украинанын Орусия газынын кер миң кубометри үчүн 2014 жылдын аягына чейин 378 доллар ва 2015 жылдын биринчи чейрегинде 365 доллар төлөйөчөктүгүн айтты. Идеяны бу сандар Москва тарапынан хем тастыкланды. Ылаалашыкта Европа билелешигинин Украинанын Орусиянын Газпром компаниясынын өңүндөгү бергисини үзүлүшмөгүнө жардам бермеги хем көз өңүндө тутулар. Оттингер биз кышын давамында газдын актырылжагын идиң абыр Украина дээлде Европа билелешигинин региону якын жерлешкен юртларына хем кепил кечерис деп белледи. Орусия Украина газ актырмагын июнь айынын орторторунда беседип деп Киевин Москва 5,13 миллиард долларлык бергисинин бардыгын айтып индектирилжак газ үчүн өңүнүн төлөк эдилмегин талап эдипти. Газ даавасы Орусиянын март айында Крым ярым адасын Украинадан бөлүп өз кеңишлигине кошмогунун идеяны ва Украинанын күндөгөрүндө орусиячы сепаратистлерге каршы ва саясий колдоо үчүн күнбатыр дөөлөтлөрүнүн санкцияларына себепкер болуп дүрөн конфликттин давамында жүзө чыкты.
Россия менен Украинанын табигый газ ылаалашыгына кол коюуну барды кардашым Гөзөлүң таярланган маалыматын диңледиңиз. Хабарлар күнөлүү программабызды Түркмөнстанда ишле маалыматтарыбыз менен давам эттиребиз. Кечен жыл Ашабадын этегиндеги чоңлу дилип атландырылган дачалардын жашоочулары үчүн петикленендиги барада хабар берипти. Юрттан келип ошон маалыматтарга көрө, азыркы убакта ошол дачалардын кирелгелеринде ыйлат үчүн дөрөдүлөн кабир чаклендирмелердин арадан айрылганы айтылат. Эми маалыматтарда бу чаклендирмелердин арадан айрылмагы менен жашоочулар үчүн кабир таада бөгөтлөрүн эмеле келип башлагандыгы белгиленет. Чоңлу дача сынакы чаклендирмелердин арадан айрылмагы ве ал жерде ыйлат үчүн эмеле келген таада бөктөнчүлүктөр барыда Ашабадтагы кабарчыбыз Мурат Урван хабар берер.
Payitaht Aşgabatyň 40 şehrinde yerleşen çoğunun da aşılarının yolları ipesli vaatlar yapılıp beklenen son yakını ovanın kavuğu yatırlı ve göreymeğe çoğunlu kaytadan kazalı durmuşa dolanlı. Bu yerde göreymeğe diymeğmeğin bir sebebi var. Azatlık radyasyon sökvetli şuran çoğunluğunun kâr yaşayıcılarının aytmaklarına göre ovada durmuş kazalı yalvarıp görüntü de Aşgabatyňda yaşamak için ruhsatı olmadık adamlar tehlike killarla yüz ve yüz olurlar. Daşoğlu'dan Aşgabatyňda işlemeye gelip çoğunluğunda yaşayanların biri bu yerde azatlık radyasyonda şeyle suratlanır yar. Dip olaydiyar. Yaşayıcılarının Ağlavası Beylikü vilayetlerden gelen Zähmet imigrantlardan ovara çoğunda Aşgabatyň yazgısı olmadık rayetler diysen köp. Hatta ovanın ilasının köpsü şolardan ovara diysen olacak. Tehle dören problemi olsa inkaşiri yağdaydaki yaşayıcıların kanunu statüsü ile bağlı. Özün bir de diptandan 35 yaşlarına rayetin azatlık rayetine verir mağlumatından şen tutulsa problemi dine partilatı yazgısı olmadık yaşayıcılar ile çektirmeyar. Men çoğunda akıdaşlarımda 7 tane kvarsirant saklayarım. Kvarsirantlarımda Aşgabatyň propiskası bolmanlygy üçin polisiýa işgärleri aram-aram barla geçirýärler. Eger barla gada tuwarsa adam maşyna 40-50 manat berip süpüp bolýar diýip berdi. Bu ýerde dowam edýän edinetlik barasyny alatlyk radiosyna gürrüň berdi. Berdiniň barlardan süpüp bolýar diýmegi polisiýa işgärleriniň sähelçe paral Aşgabatyňda ýaşaýyş ruhsatnamasy bolmadyk adamlaryň ýazgyna göz ýumýandygyny aňladýar. Jaý esiniň polisiýa işgärlerine para berip özüni halas etmegi bolsa Bundan bir neçe ay ön berilen duyduruşla bağlı. Şol duyduruşta Aşgabatyňda yalgysy bolmadyk adamlara ýaşamak üçin jaý berenleriň jazalandyrylýandygy resmi bildirişler arkaly mälim edildi. Şol duyduruşla bilerekde çoğunyň daşlaryna barýan köçülerin ähli beklenip paýtagtda oturumly dowam hakyndaky yalgysy bolmadyk adamlar tutulup tutulanlar gelen vilayetlerine uğradılardı. Edil herler ki dövürde köçüler kaytadan açılan hem orta hofsuzluk güçler için bu yağda para kalanmağı tehlidir mümkünçülük dövdüptür. Hükümet zähmet imigrantlarının Aşgabatyňda bir kanun yaşayandığına ise beylik vilayetlerden gelip çoğunluğunda yerleşen zähmet migrantları olsa öz vilayetlerine iş olmansan Aşgabatyňda gelmeye mecbur olayandıklarını aydiyarlar. Onların aytmaklarına göre beylik vilayetlerden gelip Aşgabatyňda hasava durmak edil Hayır, kuvatta mümkün olmadık derecede çılçırımlı. Payitahtta propiska, yani yargı arman ilkinci şerhte Aşgabatyňda yaşayış zayin olmalı. Ol varsa işlemeye gelen adam için başarı diyen yağday değer. Hatta beylikü vilayetlerden Aşgabatyň yaşayıcısına durmuşa çıkan gıyların hem Aşgabatyň yazgısını alp bilmeyen köfen yandıkları ediliyar. Sebebi Aşgabatyňda yazgı durma için teyze çatıncılar 5 yıl bile maşgara olup yaşan olmalı.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, çoğunly daçasyndaky çäklendirmeleriň aradan aýrylmagy we ol ýerde ilat üçin emele gelen täze bökdönçlükler barada sizniň pikirde. Bu baradaky garaýyşlaryňyzda, berliklerinizde bu ýagdaýyň siziň durmuşyňyzda ýetiren ýa-da ýetirýän täsirler barada bize gürrüň beriň, bize jaň edin, bize SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýan 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanda howanyň sowumy bilen Daşoz we Lewap welaýatynyň käbir owullaryna tebigi gazyň basyşynyň peselendigi we gaz üpçünçiliginiň kadrly däldigi barada şeýpdäniň başyna habar beripdik. Daşoz welaýatynyň Türkmenmaşy etrawyndaky owullaryň birinde elektrik togunyň hem kadrly däldigi barada Azatlyk radiosyna maglumatlar gelip boşdy. Yerli ýaşaýjy elektrik liniýasynyň täzelikde çekilendigine garamadan ýaşaýjylara elektrik togunyň goý berilmeýändigini bellýär. Bu barada Daşoz welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran pensioner diýen Türkmenistanyň habarçymyz Sultany Çylwa gürrüň berdi.
Nähilik işler geçirildi şu elektrik togunu becermek halka bermek üçin.
Oňa ustalygan tikdiler, simanyň çatdylar ýöne
تاکو کوی برن عقل حالی.
ادال قطعه مدقوش لانق می.
یا ادال قطعه مدقوش لانق. من چقل تل.
نشونم تاتلب حلقه اولن ما قبل مندرن نه تواد تولد.
ای اتونیش تاتلده. بیل قسمیله نمیشتی آدم میشتی.
ایلات کبچله شونو تیپ لرل قطق لانق می نم چنین شو حلقه قبل لانق وقتن ده.
برکلند عایسته عایتی انتکتیت برچت نیتی. تاتلی حال تاتل معنا دید. گلر بتعام نیفشیدیت تقویت بر صورتم. یعنی قاعدن است نایل برالرن. هر چطور نقصه؟
کسی نیادن یک جمع شد و.
شده لواره شونیش آدم دنگش لیادم یشته اولان یشی اولان یشته آدم دش چطوریشون علاقه یشی.
تاکنون یشی پیان یادیدن و پیش دیدن. شی این جمله را داخل دل نکیان خی تلویزیون یا کنسرت دیانیال این جمله را دپریت دامی.
یتیه دپر. حالا دیگر ما حالا دیگر کوی دردگاه ما.
ونون توم سایلر بر یانقی آدک اونم لرنو دایلن یان وقت بولیم شنگال نیم توک پیسکل بیشلم.
بولیه توک اشته بر پیشکل آمیشی دوست کل آمیشی من بولیه بر اون برگی جونی دچین بولیه اول را وس بیچه آر ماشم یان یان وقت لرم بولیه.
آنون شد نهال تقلیان د آدک اونم.
هچو بیشلم موچین دو جات توک حالا دینکلم نیم متنی بگوش لرم داد پرداکلم دایه ول متنی. چون ایشلد اکثرات اشتهات اشته دل گوش دادن در ول پلادین نگفتن اتصمیت اگر قوشش های آن نیه دل اشته دوالتشانه.
آن شل دوچرخ نه هیله آغرم تلنوک می دوچرخ نه تجیه.
دوچرخ دن شو حلادین نگه اشته گوش می دادن در پرت ولن شما بلریال تقبیه.
یا شل نه ملن اشته دلیا یا ولن می.
یا بندیم ملن.
دشون اشته تکولان نشون بندیم داد کوب کد پاچل آغرم تلیم می.
جدیل راجلا آرام تل داد نمت آلان دادن دایره منی به جلو نمت چین آرام تل میره بیندین تتمل چکلدن.
هورچی مسلطان اچیلوانن داشو دولایتنان ترکمن وشیت رانن اودن آیشات دیب تنشترن پینسنیر دینان ولین گچرن سوهتشلن دنگلدنگد. Turkmenistan elektrik toğunu ve tebii gazı ulu meçörde daşarı yurda eksport ediyen mahalı. Kəbir Turkmenistanların bu mümkünçülükten mahrum bolmağını nəhil düşünüp bolar. Kərdəşim Gözel bu soru ulan qıdıqlanıp aşabatlı qrajdan aktivisti Nurverdi Nur Məhmədov ilə söhbətdəş oldu.
Nurverdi ağa, Turkmenistan elektrik toğunu daşarı yurtları eksport ediyer. Ema yurdun en çeme küncüklerinde, etatanım ovu yerlerinde yerli yaşayıcılar elektrik toğunun yetmezçülüğünden Көсен янлыгыны, айдиярлар, шейлі яғдайын дөрімігіні нәме себеп болия сіздің пікіріңізші?
Бұл Түркменстанны екөз электрик энергия әл, бейлікі электрикалашетчілерім етерлі. Эмма шолары ұлынма үшін бір іш дисциплинасы болмалы, технологи дисциплина болмалы. Оны оларым сол бүргін болмалы. Сол бүргінім ерзай етме үшін İkincisi, bir akademi alakı adatı iş dolanmış usulü gerek, belli bir derecede. Sıratları bizde yok. Ondan yankı elektrik doğru değişikli aydamırdı. Sol yende son varlıklı spesialistler bizde yeten yok. Bola yandan derecede de. Üstelikle yeter oğudu değil. Şehirde de bir ayın devamını, bolmanını bir neçelerek. 3-4 kere veri ağzından 3-4 kere tok geçiyor.
Yurtta zirur infrastruktura var mı?
İnfrastruktura bar. Yönü kəbir yerlerde şolur kuyönü. Emma son kuy, 5-6 yıllı altın, sol transformator pastansiyaları, pastansiyaların satılmak boyunca daşırı firmaları bilen getmesilen yardaylar bollu bizde. Son kusur 5-6 yılın içinde iki firmada bilen nasıl varlığını görüyorsunuz. Kıp yerlerde çalışılırım. Emma aydısın ve alakı şolları işletme içinim. Sani serip, onun birini verip. Disiplina gerek.
Şun kun, ilata verilen elektrik toğunun nırhları nehili ilat için el yeterli mi?
İlat için sorutlu olur el yeterli. Yeter de aydısını oraya Türkmenistan'la elektrik toğum, gazım, duzum, suğum, mu. Ama o limitli veriliyor. Şu limitleri söylemek ilat için kıyım değil.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan elektrik toğunu ve tebii gazı ulu meçörde daşarı yurda eksport ediyen mahalı kəbir Türkmenistanların bu mümkünçülükten mahrum bolmağını siz nehil düşünüyorsunuz? Bu varıdakı qarayışlarınızı, tecrübelerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim metbot, email belgesi gmail.com email adresimizde hatır edin. Şeýlede Daşawudda we Lewap welaýatynyň gaz üpçünçiliginiň gadaly derligi barada 29-njy oktýabrda Lewapda habarçymyz Osman Halifiň taýýarlanan maglumatyny azathabar.com web sahypamyzyň we Facebook kontakty sosial ulanlaryndaky sahypamyzyň okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Häzir olaryň galdyran käbir tesbirlerini sizin hem diqqatyňyza ýetirmekçi. azathabar.com web sahypamyzda Daşawud welaýatynyň ýalqym ady bilen tesbirlerini okuwçymyz doğrudan hem ovamyza gazeten ok jaýlara girer ýaly däl, ondan hem meýdanyny meýdan ýyly diýip tesbir galdyrypdyr. Facebookda Roz Malik atly okuwçymyz şuny atam we enem bilen görleşdim. Pahyrjyklaryň gaz ýokluguçy naharyny giýjer, öýleriň içi sowuk. Häzir güýüz gyşda näme bolar diýip soraw galdyrypdyr. Roz Malik'in bu soragyna Alişan Türkmen atly okuwçymyz O, gaz uğurlap, para verip gazını yığınap yörünlerden belki prezidentimizin havarı yoktur. İki çün içinde düzedirler nesip olsa, Malika ejeňe kakaňa aýdaý häzirlikçe odun ýaksynlar diýip öz tesbirini berlepdir. Kontaktda bolsa Amrad atly okuwçymyz hökümetiň bu eden işe bolanok diýip öz garaşyny gysgajyk beýan edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efirden maglumatlarymyzy biziň azathabar.com web sahypamyzda okap ol ýerde öz araşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Türkmenistan'da has doğrusu aşşavatı prezidentin Dövlet Uşu adlı romanı esasında Yurdun Sapar Murat Türkmen Uşu adınakı baş drama teatrına sahne oyunu görkezilip başlandı. Maglumata göre bu oyunun ilkinci premierası 25. oktyabrda görkezilipdir. Şondan soňra 28. oktyabrda onun televizyon yazısı Türkmenistan'ın milli televizyonyasının ähli telekanallarını dünyalı görkezilenden habar verilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlanan maglumatyny dinleýin.
Karasılık Bayramı'nın oyunu seyresinde 25. aksiyarda Paytaht'ın Türkmen Vaşadın Akı Baş Drama Tiyatrı'nda Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Dövlet Kuşu Ramanı esasına koyulan adı bir oyunun yukarıda Ecel Türkmen yolbaşları ve daşları yurt mihmanlar için ilkinci gol kölüsü oldu. Bunun son 29. aksiyardan başlak bu oyun Paytaht'ın Baş Drama Tiyatrı'nda adı tutamuşuşlar için gol kölüsü başlandı. Dövlet kuşu atlı bu iki saat tevrede devam ediyen sahne oyununa Prezident Berdi Muhammedov'un kakası Melik Kulu Berdi Muhammedov'un urş yıllarına kavat gelen sağlık dövrü vardı gürrün verirler.
Urş başlattır adamlar!
Oyunun başında Berdi Muhammed Anayev'in Bronu'nun bağrını karamazdan fronta gidişi vardı. Fronta gitmek için bir moğullum tayarlamalı olsa da bu şerti anrı bitirip 7 moğullum tayarlandı vardı gürrün verirler. Oyunu Yaş Melik Kuley'nin kakası fronta gidiyorsa Maşkalı Aladası'nın onun gerdiğine düşündüğü beyan edilir.
Sen ben devlet kuşumsun oğlum.
Şeydi Melik Kuli yaşına aramadan yaşlıların denginde oğvanın günülüp durmuşuna hem katnaşandı vorkoller. Yaşlıların ona ayretin sine diyendikleri ve onun özünü alıp başına övülü sözleri aydışlarını ayretin ülferler. Oyunda Melik Kuli Berdi Muhammedov'un adalet uğruna görüşendiğini görkoleyen sahne hem var. Bu sahnede ol beyleki yaşlıları dınıp dursa da buğday denesine uğurlan bir gıydın adaletliğe boy vermeğini hayiş ediyer. Oyunda Berdi Muhammedov'ların neveresi vardı hem aydılar. Bu arada oyunun baş kahramanlarının biri prezidentin atası Berdi Muhammed Anayev hem aydyar. Ol öz neveresinin kaydusu bolanının tap şeyle olmağı öz oğlunu hem ögdediyar. Sahna oyunu Melik Kulu Berdi Muhammed'in öz yadan koşularının biri hem okolyar. Oyunu bu koşkuyunun galiyette çap edilendigi, koşkuyunun şol vaat adamları yenişlere iterendigi ve şol vaatki yol başları yaranlı verkolyar. Bu oyunu esasan 1945-45 yılların uruş devru vardı gurrun edilen Karamazdan oyunun ahirine sahnada bir neçe min yıl münozul yaşak geçen oğul khan ve onun oğulları hem peyda oluyarlar. Oyun prezidentin kakasının rolunu oynayan aktörün çıkışı ile tamamlanıyor. Yerine veriler geçtik tiyatrda ne oyunu koyun rejissörün ne de aktörlerin ahtları ağlayar.
Havaçımız Murat Urwanow hem öz maglumatyna bellep geçişi alyp, Prezident Urwanowly Berdimuhammedowyň döwlet uşaatly romany esasynda görkezilip başlanan sahna oýununyň kim tarapyndan guramalaşdyrylandygyny, ony kimleriň sahnalaşdyrany barada hiç ýyl maglumat berilmeýär. Eýse muňa näme düşünip bolar? Bu oýuny guramalaşdyranlaryň, sahnalaşdyranlaryň adlarynyň köpçüligi mälim edilmezliginiň näme sebäpleri bolup biler? Kärdeşim Ýuşan Anurwan şu beýlik sorawlar bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy we dramaturg Aman Murat Bugaýew bilen söhbetleşdi.
Aman Murat ne Türkmenistanyny prezident Berdimuhammedowyň döwlet guşy romany esasynda oýun spektakl goýuldy, sahnalaşdyryldy, emma şol spektakl kimin oýunlygy, kimin oňa rejissorlyk edenligi, kimin oňa sahna beleginiň işlerini ýerine ýetirenligi ýa-da kimleriň esasy rollarda oýnanlygy aýdylmaýar, adam atlar agdalmaýar türkmen döwlet habarlarynyň maglumatlaryna şu oýun barada. Siziň pikiriňizçe munyň sebäbi näme?
Munyň birinjiden sebäbi bar. Birinjiden eserin avtorunun kimdiğini aytmazlık ve miyaf ve urunu duda giyinden yaylanlanan yol alanlar. Mesela miyafı vaslanıp nesilep eserler yazılı, nesilep kitaplar sap edildi. Yine şul kitaplarında avtorunun kimdiği ne kitabın sakavını ne titullu istinle yazılıyordu.
Aman Murat, yok oradan şeyle korkutma verilen olma akmal mı?
Yukarıdan böyle korkunma Niyaz Dövrünü'nü berilen oktu. Hazırım berilen ok. Ben bunu anamla aydıp bizdik. Bir yarancanların köyünü akava köyünü yörülen yolu dolanıp gelmesin.
Aman Murat, olur neyem için sol akavanı ilk ülen dörüttüler? Ya da onun ağıtları neyem için gizleniyem? Bunun sebebi neyem olup biler?
Bunun esası sebebinin biri bizde dine bir aydınsat tunuotunu ya da şekillenmiş tunuotunu oğurluk yoğun olmadı eysen sahne eserlerini döretmek dedi oğurluk yoğun olmalı. Bir anık misal 1992 yılında biz Türkiye'de Türkmenistan'ın medeniyet ve edebiyat kurlarını eserdik. Sonra da değerli omurun spektaklına alıp gittik. Yine Türkiye'de korkuduk böyle Türkiye'li yazdılar. Mazuda neyagilelik bildirdiler. Seyredip otursak değerli domurun spektaklı Türkiye'de bizim parmağımızdan kelime 10 yıla böyle sahne çıkarılan eken biz de öyle değerli domurun spektaklının adı sol Türk sahnesine amal edilen rejissiyorun tapınları rejissiyorun özünün dürüzülük ıhlası sinyen rahatlar deyip hasap edenlerimiz bir Türk sahnesinden uğurluk rahatlar var. Oyunu koyan rejissiyor özünün uğurluğunu gizleme üçün spektakl sahnesi karma katmışanların ağzının aydınmazlığı şol uğurluğu iyi günden gizleme üçün edilen rahat olsa gerek.
Aman Murat, bu Aşgabat'tan gepleşimi de katnaşıp berin gurrunuz üçün köp sağ olun.
Sizem köpte olun, işiniz revatçı olsun.
Kardeşim Ýuşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele boýunça siz hem öz araýyşlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyradyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otoryas gepleşýär. Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.